Ανοίγει ένα τμήμα και συγκεκριμένα μία λωρίδα στην Βενιζέλου πάνω από την Εγνατία. Ένας δρόμος και μία περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και επαγγελματίες κατά κύριο λόγο και οι κάτοικοι. Ελπίζουμε φυσικά να ανοίγουν σιγά σιγά όλα τα εργοτάξια, να δοθεί κάποια στιγμή. Μας έχει δοθεί ως τελευταία υπόσχεση ότι σε ένα περίπου χρόνο από τώρα, στο τέλος του 2023, να δούμε πόσο τέλος θα είναι αυτό, θα δοθεί πλέον τουλάχιστον η βασική γραμμή του μετρό στο σύνολό της. Ελπίζουμε σύντομα μετά να δοθεί και η προέκταση προς την Καλαμαριά. Το θέμα είναι βέβαια, σίγουρα θα δούμε μια ανακούφιση όλη στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι όπως λένε και πολλοί ειδικοί, θα έχει πλέον υπερκεραστεί από τις ανάγκες αυτής της πόλης, τις πληθυσμιακές, τις περιβαλλοντικές, όλες τις ανάγκες. Αν το μετρό δηλαδή ουσιαστικά, με την ολοκλήρωσή του, δεν θα μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που θα μας έδινε πριν από 20-30 χρόνια. Αυτή θα είναι και η πρώτη μας ερώτηση που θα απευθύνουμε στον αξιότιμο συγκοινωνιολόγο και περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Σάκη Τσιούτρα, γνωστό σας ίσως από διάφορες έτσι, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρεμβάσεις, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιούτρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Λαβιανέ, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, να δώσουμε μία πρώτη τοποθέτηση ενός ειδικού και προφανώς εσείς ως ειδικός έχετε μιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας ως προς το ερώτημα αυτό που θέσαμε για τις ανάγκες της πόλης και πόσο πλέον τις καλύπτει ή δεν τις καλύπτει αυτή η βασική γραμμή του μετρό. Φυσικά λέμε τώρα εντάξει, ας το αποκτήσουμε και βλέπουμε μετά για τα υπόλοιπα.
Θα το αποκτήσουμε. Εν καιρό και μάλιστα σύντομο, τελικά από ό,τι φαίνεται. Αλλά πάντα κρατάμε μικρό καλάθι, ελπίζω να τελειώσει όντως αυτή.
Εντάξει, ελπίζαμε βέβαια εμείς σαραντάριδες να το δεχτούμε και θα το δεχτούμε τελικά. Και πάντοτε βέβαια κρατάω εγώ και μία υποσημείωση, γιατί με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει αυτά τα χρόνια, αλλά θα το υποδεχτούμε ως πενιντάριδες πλέον. Τέλος πάντων, ακριβώς. Έστω και έτσι.
Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Το ερώτημά σας είναι κέριο. Είναι κέριο γιατί όταν τελειώσει το μετρό και αρχίσει να χρησιμοποιείται. Όντως, καλύπτει μια γραμμή, η γραμμή καλύπτει μια χιλιομετρική απόσταση σχετικά μικρή σε σχέση με το μήκος της πόλης, με την έκταση της πόλης και να μην αναφερθούμε βέβαια και σε άλλα μέρη όπως είναι η Περαία και τα λοιπά, σε προάστια, αλλά εάν ο Έλληνας, ο Θεσσαλονικιός, συνεχίσει με την ίδια νοοτροπία του να πηγαίνω μπροστά από το μαγαζί, να παρκάρω, να κάνω τη δουλειά και να φεύγω, και θέλω πάλι να χρησιμοποιώ το διαταχή μου, φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή εξαρτάται από εμάς οι τεχνολογίες, οι υποδομές, τα πάντα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιούμε και με ποιο τρόπο.
Mm-hmm. Αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ σημαντικό ως προς την παιδεία. Ως προς την παιδεία του καθενός και τον τρόπο συμπεριφοράς. Έχω την εντύπωση ότι και λόγω της μακράς ατιμωρησίας που υπάρχει και σε αυτή την πόλη, να μην πούμε γενικότερα στη χώρα, και της τροχονομικής έτσι, παραβατικότητας, νομίζω ότι κάποιοι θεωρούν πλέον ως δικαίωμά τους, και δικαίωμά τους το οποίο δεν μπορεί να τους το στερήσει κανένας, έτσι, το να υπάρχει χώρος πάρκινγκ επίσημος ή ημιεπίσημος στα 50 μέτρα, αλλά να θέλουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους έστω πάνω στο πεζοδρόμιο, να έχει καβαλή στο πεζοδρόμιο ή διπλοπαρκαρισμένο ή τριπλοπαρκαρισμένο, ακριβώς για να κάνουν τη δουλειά τους ή για να πιούν τον καφέ τους, για να πιούν τον καφέ τους, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του μαγαζιού που θέλουν.
Ναι, προφανώς ισχύει αυτό, αλλά πρέπει να αποδώσουμε το του Κέσσαρι στο Κέσσαρι. Είπαμε πριν για την οτροπία ότι χρησιμοποιούμε όλοι το γιο ταχύ, είναι η κουλτούρα μας, είναι η κουλτούρα του Έλληνα, ότι πρέπει να πάει παντού με το γιο ταχύ. Από την άλλη πλευρά όμως, για να μετακινηθεί ο Έλληνας και να πάει να κάνει τη δουλειά του, να το πω έτσι πολύ απλά, η οποία δουλειά του επιφέρει ένα πολύπλοκο σύστημα μετακινήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι από εμάς, έως πολλοί από εμάς, έχουμε δύο και τρεις δουλειές. Άρα αυτό θα πρέπει να μετουσιωθεί σε μετακίνηση. Πολλοί χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Θα πρέπει, μάλλον θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες η ελληνική πολιτεία, εν προκειμένου εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει φροντίσει να μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα ήταν και φθηνές, θα ήταν δηλαδή εύλογο το αντίτιμο. Θα μπορούσε δηλαδή, παράδειγμα εδώ στη Θέρμη, ανατολικά υπάρχει χώρος υπόγειος στην πλατεία, ο οποίος είναι δωρεάν την πρώτη, τη δεύτερη ώρα και τώρα, αν δεν απατώμε, είναι και δωρεάν όλη την ημέρα. Έτσι αποσυμφορείς και δίνεις κίνητρα στον πολίτη να μπορέσει να παρκάρει και φυσικά αυτός που δεν θα συμμορφωθεί με αυτό, τότε ναι, το επιβάλλεις πρόστιμα κλπ.
Για ποιο λόγο πιστεύετε, η αυτοδιοίκηση?
Κυνηγάμε τον γεωταχή, κυνηγάμε τον οδηγό, δεν του δίνουμε όμως λύσεις.
Έχετε δίκιο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι, παραδείγματος χάρη, περιμετρικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κεντρικού Δήμου και περιμετρικά του Ιστορικού Κέντρου, δεν δημιουργήθηκαν, ενώ το ακούγαμε παλιότερα από διάφορους υποψηφίους δημάρχους ως μεγάλο στόχο, δεν δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποια μεγάλα πάρκινγκ, έτσι ώστε να πιστεύετε εσείς ως αντικίνητρο για να μην χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονικείς το αυτοκίνητό τους? Από την άλλη, επειδή αυτά τα θέματα συναρτώνται, από την άλλη η χρήση του ποδηλάτου, παραδείγματος χάρη, έτσι, και οι ποδηλατόδρομοι που έγιναν, πιστεύετε ότι έγιναν για λόγους κυρίως εντυπώσεων? Είδαμε χθες, παραδείγματος χάρη, τους βασιλείς της Ολλανδίας, η οποία Ολλανδία, έτσι, γνωρίζουμε ότι έχει και μια πολύ μεγάλη παράδοση, τα γνωρίζετε και εσείς, θα μας πείτε, στην ποδηλασία. Είδαμε βέβαια να κάνουν ποδήλατο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αλλά σε μια άδεια λεωφόρο νίκης, η οποία προφανώς για λόγους ασφαλείας είχε αδειάσει προηγουμένως. Έτσι, και φαινόταν ότι αυτός ο περίπατος, αυτή η βόλτα με το ποδήλατο, ήταν μια μέριμνη και ωραία ανθρώπινη βόλτα. Ωστόσο, δεν είναι έτσι και για τους ποδηλάτες στην καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Ναι, θέσατε πολλά. Καταρχήν, η μη χρήση γεωταχή, προσωπικά, σας είπα και πριν, το να μετακινηθείς όταν έχεις αναγκαστικά ένα πολύπλοκο σύστημα μετακινήσεων, χρειάζεσαι, και όταν δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, αναγκαστικά θα πάρεις το γεωταχή. Το θέμα δεν είναι η χρήση γεωταχή αυτή καθ' αυτή, είναι το να είχαμε πάρκινγκ. Νέος συγκοινωνιολόγος από τη δεκαετία του 90, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές κυκλοφοριακές μελέτες. Έχουμε πει, και κορυφαίοι καθηγητές είχαν πει εκείνη την εποχή, ότι πρέπει να γίνουν πάρκινγκ περιμετρικά, ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Έτσι, υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι δημοτικοί και μη, οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ γιατί δεν αξιοποιήθηκαν. Δεν ξέρω γιατί. Ας το ρωτήσουμε. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι όμως λέγαν ότι μην βάζουμε πάρκινγκ πέριξ του κέντρου ή και μέσα στο κέντρο, διότι θα επιφέρουν μετακινήσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα μετά από 25 χρόνια λένε ότι αν είχαμε πάρκινγκ, ναι, πρέπει να γίνουν πάρκινγκ κτλ. Αυτά ζούμε στην Ελλάδα. Αυτό το παράλογο είναι...
Καταρχήν, στο μυαλό το δικό μου και ίσως και σε κάθε απλού λογικού ανθρώπου, θα έμπαιναν δύο δεδομένα. Ότι όταν κάποιος δεν βρίσκει πάρκινγκ εύκολα, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν σε ένα πάρκινγκ και να τελειώνει η υπόθεση.
Περιφέρεται γύρω-γύρω.
Περιφέρεται, άρα δημιουργεί περισσότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα και δημιουργεί και περισσότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Η συγκοινωνιολογία, πολύ σωστά το λέτε, η συγκοινωνιολογία είναι η επιστήμη της πράξης. Και της λογικής. Θέλει απλή κοινή λογική. Αυτό που είπατε για τον ποδηλατόδρομο. Ναι, σαφώς το ποδήλατο. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος στη δεκαετία του 80, ότι όλη η Ελλάδα έπαιζε μπάσκετ, εγώ έκανα ποδήλατο. Άρα λοιπόν, και μάλιστα είχα και μπούλινγκ από ορισμένους. Καλά, ασχολήσαμε με αυτό το πράγμα. Όλοι παίζουν μπάσκετ, καταλάβατε. Τώρα γυρίσαμε μετά από 30 χρόνια, όλοι ασχολούνται με το ποδήλατο. Ναι, αλλά το ποδήλατο έχει και αυτούς κανόνες. Έχει ένα κανόνα, τον οποίο πρέπει. Ο οποίος λέγεται COC. Μάλλον ένα κώδικα κανόνων.
Μάλιστα. Βέβαια.
Κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν δεν το γνωρίζεις, και αν εσύ κάνεις ποδήλατο αμέριμνος και όλα αυτά, με μια κλειστή νίκης. Πάμε στο άλλο θέμα. Η νίκης είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος. Όμορφος. Γραφικός. Θα μπορούσε να γίνει όμως μια επέκταση, μια διαπλάτηση, στο ίδιο στυλ όμως, χωρίς να αλλάξει κάτι από αυτό, και να μπορούν να εξυπηρετούνται και πεζοί και ποδηλάτες και αυτοκίνητα, διότι αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή, μιλάω αυτά τα τελευταία 30-40 χρόνια που έχουν αρχίσει και τα αυτοκίνητα να αυξάνονται, βλέπετε έναν αχταρμά, δηλαδή πεζοί πάνω στα ποδήλατα. Δηλαδή,
έχει δρομολογηθεί βέβαια, εδώ να πούμε, μια μικρή έτσι επέκταση με μια πλατφόρμα, μια αποβάθρα που θα υπάρχει κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης.
Βέβαια, εκεί... γιατί έχουμε και ποδήλατα τώρα. Έχουμε και πατίνια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν είναι η εποχή του 60 όπου κάναμε τη βόλτα μας αμέριμνη και ωραία και τι όμορφα η παραλία.
Μια που συζητάμε για αυτά τα λεγόμενα έτσι μέσα τα ήπια, όπως είναι τα πατίνια, όπως είναι τα ποδήλατα, γενικά όπως είναι κάθε μορφής ηλεκτρικό όχημα, επισημάναμε στην επικοινωνία που είχαμε προχθές έτσι εκτός ραδιοφωνικού αέρα ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, και επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ και με την ασφάλεια των μετακινήσεων θα ήθελα να το θίξουμε, ότι όλα αυτά τα οχήματα, έτσι, ποδήλατο, πατίνι, ηλεκτρικό σκούτερ, ακόμη και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουν ένα καλό, το οποίο όμως παράλληλα γίνεται και κακό, την απόλυτη μείωση των θορύβων. Αυτό βέβαια, έτσι, αυτό βέβαια δημιουργεί το εξής πρόβλημα, δημιουργεί ένα κίνδυνο για αυτόν ο οποίος δεν υποπτεύεται το ηχητικό σήμα, έτσι, του οχήματος το οποίο τον πλησιάζει και το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, και το έχουμε ζήσει όλοι κυρίως με τα ηλεκτρικά πατίνια τα τελευταία χρόνια.
Σαφέστατα, η ακοή είναι μια αίσθηση η οποία, για παράδειγμα, όταν οδηγούμε κλείνει τελευταία, όταν ξυπνάμε ανοίγει πρώτη. Είναι πολύ σημαντική αίσθηση η ακοή. Είναι πολύ σημαντικό το ραδιόφωνο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν δεν ακούγεται κάτι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η αυτοκινητοβιομηχανία τώρα τελευταία έχει βγάλει μοντέλα τα οποία κάνουν ένα μικρό θόρυβο, πολύ μικρό, ανεπέστως.
Εικονικό δηλαδή. Εικονικό.
Αυτό, μπράβο. Αυτό όμως δεν υπάρχει τα περισσότερα, δεν το συζητάμε για πατίνια κτλ.
Ή θα μπορούσε να υπάρξει ένας μικρός μηχανισμός, έτσι τώρα στην κουβέντα μας σκέφτηκα
είναι
κάτι.
Είναι επικίνδυνο, αυτό θέλω να πω.
Πήχει στα πατίνια να υπάρχει ένας μηχανισμός να καταστεί αναγκαστικός, υποχρεωτικός για τις κατασκευάσεις εταιρείες, όταν εντοπίζουν κάποιο εμπόδιο, παραδείγματος χάρη στα 20 μέτρα, να κάνουν ένα μικρό, έτσι, ένα μικρό βόμβο, όπως ας πούμε βλέπουμε σε κάποια φανάρια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα φανάρια για τους τυφλούς συμπολίτες μας π.χ. να ακούγεται ένας ηχητικός θόρυβος. Θα μπορούσε να υπάρξει, να ενσωματωθεί ένας τέτοιος μηχανισμός.
Θα μπορούσε, πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά γίνονται πάρα πολλές ενέργειες σε διάφορες κατευθύνσεις και στα πατίνια, τα οποία τονίζω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μπορεί να δυσαρεστήσω ορισμένους, αλλά έτσι όπως χρησιμοποιούνται, δυστυχώς...
Το έχουμε δει όλοι στην καθημερινότητά μας. Κύριε Τσιούτρα, νομίζω ότι δεν είστε και πολύ έτσι οπαδός, νομίζω, των μαζικών πεζοδρομήσεων, έτσι, και ίσως νομίζω σε αυτό το θέμα συμφωνούμε, ειδικά με τις πεζοδρομήσεις, οι οποίες γίνονται μόνο για λόγους εντυπώσεων και χωρίς ουσία στην...
Ναι, δεν είμαι, ισχύει αυτό που λέτε, να σας πω τι συμβαίνει. Δεν είμαι οπαδός της άκρατης αντιγραφής από το εξωτερικό ό,τι βλέπουμε να φέρνουμε εδώ.
Το οποίο μπορεί να μας ταιριάζει, να μην ενσωματώνεται στις ανάγκες μας.
Ναι, διότι πρέπει να βάλουμε δύο σημαντικότατες παραμέτρους στο κεφάλι μας όταν σχεδιάζουμε εμείς οι κοινωνιολόγοι, η οποία μία πρώτη παράμετρος είναι η κουλτούρα του Έλληνα, είναι η νοοτροπία, καλός ή κακός. Ο Έλληνας, ο Λατίνος, έτσι, ο μεσογειακός λαός έχει άλλη νοοτροπία σε σχέση με τους Βόρειους. Το είναι το πλέον βασικό. Και το δεύτερο είναι οι υπάρχουσες υποδομές. Πώς είναι σχεδιασμένες οι πόλεις και κατασκευασμένες οι πόλεις μας. Δηλαδή, όταν η Θεσσαλονίκη έχει, για παράδειγμα, ένα μικρό κέντρο, ιστορικό κέντρο, το οποίο αποτελείται από 5-10 δρόμους και αρχίζει αυτούς τους δρόμους και τους φρακάρεις, κλείνοντάς τους, είναι αυτό που είπατε πριν. Είναι της πάση βέβαιο και γνωστό ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Εμένα μου έχει τύχει να πηγαίνω τη μητέρα μου το 2014 στο γιατρό αναγκαστικά με το αυτοκίνητο και έκανα να πάω από τη ΔΕΦ, την Καμάρα, μέχρι τη Μητροπόλη να γυρίσω, έκανα μία ώρα.
Ναι.
Απίστευτο το νούμερο. Είναι απίστευτο πραγματικά.
Εφόσον έχουμε ένα ζωντανό και πυκνοκατοικημένο κέντρο και με επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και με πάρα πολλές κατοικίες, εννοείται ότι αυτό το κέντρο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, έτσι.
Και,
δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Ξέρετε κάτι, κύριε Λαβιανέ, εγώ στη ζωή μου λέω το εξής. Εκ του αποτελέσματος, το αποτέλεσμα μετράει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάνουμε όσους πεζοδρομείς θέλουμε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όμως. Δηλαδή το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας του πολίτη. Όχι ορισμένων που ζουν ή περπατούν δίπλα από ένα συγκεκριμένο κέντρο. Το τονίζω αυτό.
Ναι. Όλων δηλαδή, και όχι μίας μερίδας μόνο.
Διότι μετά Μετά δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε επιλεκτική δημοκρατία.
Εσείς που ασχολείστε και με κάποιες...
Σωστά.
Εσείς που ασχολείστε έτσι και με έξυπνες λύσεις μετακινήσεων, τι θα είχατε να προτείνετε στους πολύπαθους κατοίκους της Θεσσαλονίκης?
Θα μπορούμε να προτείνουμε το πολύ εξής απλό. Τώρα που έχει ακριβήνει και πολύ το καύσιμο και τα καύσιμα, θα πρέπει να συλλέγουμε τις μετακινήσεις, να κάνουμε έναν προγραμματισμό. Αυτό που κάνουν δηλαδή οι εταιρείες, να το κάνουμε σπίτι μας.
Να κάνουμε πολλές δουλειές μαζί με μία μετακίνηση.
Θα μαζέψουμε μία λίστα, όπως κάνουμε με τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ, θα μαζέψουμε μία λίστα μετακινήσεων, η οποία θα λέει θα πάω εδώ και εκεί και εκεί και εκεί με τη μία. Δεν θα βγάλω το αυτοκίνητό μου 10 φορές να γυρνάω στην κίνηση. Και φυσικά θα μπούμε μέσα, όλοι είμαστε με τα κινητά μας, θα μπούμε μέσα στα γνωστά, στις γνωστές ιστοσελίδες, όπου μας δίνουν την κίνηση στους δρόμους. Θα προσπαθήσουμε να μην μετακινούμαστε σε ώρες αιχμής. Βέβαια, τελευταίως οι ώρες αιχμής έχουν γίνει συνεχόμενες, να το πω. Δεν είναι όπως ήταν παλιά αυτό το κλασικό.
Είναι ένα συνεχές ωράριο. Πράγματι, παλιά την Τετάρτη, ας πούμε, το απόγευμα δεν κατέβαινε σχεδόν κανένα στο κέντρο, δεν είχε δουλειά, γιατί ήταν όλα κλειστά. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
Είναι άλλες εποχές, άλλα δεδομένα. Γι' αυτό είπα και πριν και για τους πεζοδρόμους. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε σωστά. Θα πρέπει μόνο να αλλάξουμε λίγο το μυαλό μας, να κινούμαστε όσο μπορούμε σε ώρες μη αιχμής, αν είναι δυνατόν αυτό, έτσι. Διότι είναι πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν 8, 4, 9, 5 και δεν μπορούν να τα αλλάξουν αυτό, αλλά μπορούν να πάνε 2-3 μαζί στη δουλειά. Τώρα, δόξα τω Θεώ, άρχισε λίγο η πανδημία και φθήνει. Πολλοί φοβούνται. Ξέρετε, με την πανδημία ανέβηκε πάρα πολύ ο δείκτης χρήσης του γεωταχή σε,
φυσικά, σε φυσικά.
Βάρος των μαζικών μέσων μεταφοράς.
Βέβαια με την πανδημία είχαμε το καλό, ειδικά σε περιόδους καραντίνας, τουλάχιστον να έχουμε παραδεισένιους δρόμους. Κύριε Τσιούτρα, θα βάλουμε μία άνω τελεία, και λέω άνω τελεία γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε συζητήσεις. Ελπίζω να μας δίνονται και οι αφορμές, αλλά οι αφορμές να είναι θετικές. Λοιπόν, ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 8, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.